Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Emisija Kontrapunkt, Radio Beograda 2. Danas je 8. mart 2017. godine, a danas vam na naše veliko zadovoljstvo predstavljamo intervju sa Ralfom Eppersonom. Ralf Epperson je legenda, pionirski jedan od najuticajnijih istraživača novog svetskog poretka. Ralf Epperson je istoričar, autor i predavač koji 50 godina svog života posvećuje istraživanju konspiratorijalnog toka istorije. Stav da su glavni događaji iz prošlosti planirani godinama unapred i da su deo zavere. Epperson je autor 4 bestsellera Nevidljiva ruka, Novi svetski poredak, Masonska zavera protiv hrišćanstva, Jesse James, američki senator. Epperson je autor velikog broja studija i video emisija u kojima je dekodirao Novi svetski poredak, iznoseći dokaze da zavera postoji, da je gigantskih razmera, da ima okultnu pozadinu i u osnovi je satanistička. Epperson je diplomirao na Univerzitetu u Arizoni, ali priznaje da ono što je naučio na fakultetu i većina onoga što je naučio u koleđu, u istoriji, u oblasti istorije i političkih nauka, jednostavno nije istina. Istraživanja Ralfa Eppersona pokazuju da je aktivna zavera u svetu planirala dva velika svetska rata, krize i inflacije, i to godinama unapred. Njegova istraživanja postala su pouzdani putokaz istraživačima širom sveta. U emisiji Kontrapunkt emitujemo intervju, prvi deo intervjua sa Ralfom Eppersonom.
Mr. Epperson, you are one of the true legends among researchers and scientists and true historians. Your book, The Unseen Hand, An Introduction to the Conspiratorial View of History, first published in 1980.
Gospodine Epperson, vi ste legenda i pionir u istraživanju novog svetskog poretka i istinite istorije. Vaše knjige, počevši od Nevidljive ruke, uvoda u konspiratorijalni pogled na istoriju, objavljene 1985. koja je doživjela 15 izdanja i imala ogroman uticaj na razumevanje šta se zapravo dešava, šta je novi svetski poredak, na koje načine se uspostavlja svetska vlada. Bile su izvanredan putoka, znamo, u Srbiji za razumevanje događaja i ratova 1990-ih u bivšoj Jugoslaviji, a i sada su nezaobilazne za ispitivanje dešavanja nakon 5. oktobra 2000. godine, kada je Srbija potpala pod novi svetski poredak.
In a way that was very well hidden from the public eye and the public mind.
Yes. Yes, thank you. I agree with you. Thank you very much.
Hvala mnogo na ovim lepim rečima. Kada sam započeo istraživanje, nisam znao ništa o tome, ali sam čitao. Pročitao sam 1100 knjiga i još uvek čitam. Sada razumem sve šta se dešava. Sa javnim razotkrivanjem novog svetskog poretka započeo sam 1985. kada sam održao seriju predavanja širom Amerike u 91 gradu u 31 državi, govoreći o svojoj prvoj knjizi Nevidljiva ruka. Naslov mog govora bio je Tajna društva i novi svetski poredak. Bilo je to, dakle, 5 godina pre nego što je George Bush upotrebio sintagmu novi svetski poredak. Nevidljiva ruka Moja knjiga objavljena je 1985. godine, napisana je na 488 strana i još uvek se kupuje. Mnogi smatraju da je Nevidljiva ruka najbolje sprovedeno istraživanje konspiratorijalnog pogleda na istoriju ikada napisano. Hvaljena je i od doktora nauka i od studenata. Sugerisao bih vašim čitaocima da pročitaju 46 veoma pohvalnih komentara na stranici najveće internet knjižare Amazon, na kojoj se ova knjiga prodaje. Ali i sa ovim komentarima se nisu svi složili. 1987. godine dobio sam pismo od administracije za hranu i lekove, koja mi je naložila da na svaki primjerak ove knjige stavim oznaku upozorenje, može izazvati vrtoglavicu. Odgovorio sam im da sam poprilično ubeđen da oni kojima se ova knjiga dopada baš i ne vole administraciju za hranu i lekove. Nevidljiva ruka ispituje dokaze koji pokazuju da su glavni događaji u istoriji, ratovi, revolucije i ekonomske krize bili konspiratorno planirani godinama unapred. Svoj pristup nazvao sam konspiratorijalni pogled na istoriju, a to svakako nije pogled kakav ima većina istoričara. Tradicionalni, akcidentalni pristup koji oni zastupaju održava se zahvaljujući gvozdenoj stisci sistema koji, uprkos svemu što su poduzeli, gubi tlo pod nogama zahvaljujući neumoljivoj težini argumenata, činjenica i dokumenata koje smo izneli. Treba znati da ono što su oni nama uradili u Americi je deo novog svjetskog poretka, baš kao što su to uradili i u čitavom svetu.
It would be great to show your inner need to understand how the world.
Kada ste prepoznali svoju unutrašnju potrebu da razumete kako svet zaista funkcioniše i shvatili da je ono što ste učili iz istorije i političkih nauka na univerzitetu puka laž.
University of Arizona in college in history and political science simply was not true.
I did go to the university for 4 years of my life, University of Arizona here in Tucson.
Završio sam univerzitet u Arizoni u kojoj sam i odrastao. Kada sam završio fakultet, nisam imao apsolutno nikakva saznanja o nevidljivoj ruci koja upravlja događajima. Često se šalim da kada bih imao mogućnost da putujem kroz vreme i kada bih se pojavio pred samim sobom u vreme kada sam studirao i rekao sebi, slušaj, ja sam ti iz budućnosti 50 godina kasnije. Mladi Ralf bi mi rekao, ma ti si lud. I to bi bilo razumljivo, jer tada ništa nisam znao o novom svetskom poretku. Živeo sam u ubeđenju da sam u instituciji visokog obrazovanja učio istinu. Neposredno po završetku studija, jedan moj dobar prijatelj mi je sugerisao da pročitam knjigu pod naslovom Niko se ne usuđuje da ovo nazove izdajom, Johna Stornera, u izdanju Liberty Bell Book. Bio je to veliki bestseller, prodat u milionskim tiražima ranih 60-ih. Pročitao sam ovu knjigu i osjetio da je čovjek u pravu. Tako je počelo. Posvetio sam se intenzivnom proučavanju i jedna knjiga je vodila drugoj. Zanimljivo je da su se preporuke za sljedeće knjige javljale upravo onda kada su mi bile potrebne da bih sklapao kockice u mozaiku. Verujem da sam bio upravljen i vođen od strane Boga i Biblije. Ranije nisam o tome tako razmišljao, ali sam u posljednjih nekoliko godina toga potpuno svestan. Kada sam ja započeo sa svojim istraživanjima, bilo je veoma malo literature o ovoj temi. 1981. godine naišao sam na knjigu o masonima koju su pisali sami masoni i tako sam ušao u prostor istraživanja u kome je bilo malo istraživača. Masoni nisu bili dobro poznati u Americi izuzev toga što su mnogi u svojoj porodici imali članove koji su bili u masoneriji. Međutim, i oni su malo znali o masonima jer članovi masonerije ne smiju da otkrivaju tajne. Tako sam ušao u literaturu o masonima. Nikada se nisam priključio masoneriji. Nisam postao mason, pa ih napustio kako bih ukrao njihove informacije, ali sam otkrio čovjeka u Montani koji je objavljivao stare knjige i počeo sam da ih kupujem. Tako sam otkrio da postoji veza između američke revolucije, rata iz 1812. do 1815., građanskog rata od 1861. do 65. i čitavog niza bankarskih lomova 1879. 1899. Nevidljiva ruka pokriva tu vez.
99 or something then ultimately in 1907 and then ultimately the crash of 1920. So those are all connected and I put that in the unseen hand.
Your book The New World Order was really eye-opening and
Vaša knjiga Novi svjetski poredak otkrivala je okultnu pozadinu događanja koja su se manifestovala u vidljivim sferama ekonomiji, politici i ratovima. Knjigu ste napisali kao upozorenje američkom narodu. Kakva je uloga Amerike u uspostavljanju novog svjetskog poretka?
Of the New World Order.
Well, it was the people that came to America to establish it, but
Amerika je odabrana za uspostavljanje novog svjetskog poretka. Tajna društva su odlučila da Amerika bude plodno tlo za uspostavljanje novog društva, što je G. Hall imenovao određenom namenom, a Manly P. Hall tajnom sudbinom. Ljudi koji su pripadali njihovom taboru, njihove knjige i dokumenti pokazuju da su oni koji su se zalagali za novi svjetski poredak sledbenici drevnih vavilonskih misterija starih 6000 godina. Ovaj poredak nije dizajniran u Americi, već je Amerika određena da bude njegov predvodnik. Analizirao sam njihovu literaturu i pokazivao čemu oni teže, šta žele da urade i kako će taj poredak izgledati. Narodi poput vašeg su pretrpeli veoma mnogo u ovom procesu stvaranja novog svjetskog poretka, mnogo više nego mi ovdje u Americi, ali potpuno mi je jasno da smo i mi meta i da je cilj da i nas unište deo njihovog plana.
These people all have a plan and the plan is central. All of the people that are involved know what that plan is and they're working to achieve the goal.
Vi ste iznali dokaze da ljudi koji su osnovali Ameriku nisu bili bogobojažljivi patrioti, kako nam je rečeno, već kako ste ih vi okarakterisali, okultistički projekcionisti tajnog obožavanja na ovoj zemlji. Možete li nam to ukratko ovdje objasniti?
Well, yes, I can indeed. It'll take a few minutes, but if you'll grab me, then I'll try to do it as briefly as I can. I have to go back to the Bible. Now,
nekada sam vjerovao da su ljudi koji su ustanovili američku naciju bili Božji ljudi, odnosno bar da su vjerovali u Boga i da su napravili najznačajniji dokument, deklaraciju o nezavisnosti i ustav, ali bili smo prevareni. Da bi razumjeli šta se dešava, moramo se vratiti Bibliji. Oni koji ne vjeruju Bibliju, slobodni su da ne vjeruju, ali oni koji vjeruju da su zaduženi za ovaj svijet, vjeruju u knjigu Otkrovenja koja nam kaže da je postojala borba na nebu između Boga i đavola. Volio bih da shvatite da ja nisam nikakav propovednik i da pristupam kao historičar koji je temeljno izučio ogroman broj dokumenata. Moje istraživanje su pokazala da vjerovali ljudi u Boga i Bibliju ili ne, ovi konspiratori vjeruju, što moje prve dvije knjige veoma dobro dokumentuju i u kojima sam veoma precizno citirao ključna mjesta u njihovim mnogobrojnim knjigama, a sada ću što kraće da ih izložim. Dakle, postojala je borba na nebu gdje Satana želeo da preuzme poziciju Boga i zameni Boga na nebu i bila je velika bitka između anđela i Božji anđeli su pobedili, a Satana i trećina anđela su bili izbačeni sa neba. Satanin pad iz raja opisan je u Isaiji i Jezakilju, dok se ova dva odeljka konkretno odnose na careve Vavilone i Tira. Oni također govore i o duhovnoj sili koja stoji iza ova dva cara, a to je Satana. Anđeli su stvoreni pre zemlje. Satana je pao pre nego što je kušao Adama i Evu u vrtu. Satanin pad se zato desio nakon što su anđeli stvoreni, a pre nego što je kušao Adama i Evu u Edenskom vrtu. Bog je stvorio raj i postavio Adama i Evu u raj i rekao im je da mogu da jedu sa bilo kog drveta osim sa dva. Jedno je drvo života, a drugo drvo poznanja dobra i zla. I Bog im je rekao da ne jedu njihove plodove. Bog je želeo da ih on nauči moralnosti, jer ako to urade pre toga po slobodnoj volji, postupit će kao Satana i izabrati pogrešnu stranu. Satana je pružio Evi i Adamu šansu da sami spoznaju dobro i zlo i sugerisao im da će, ukoliko to odluče da urade, postati kao bogovi. To je rečeno u Bibliji i u to veruju oni koji su skovali zaveru staru 6000 godina. Oni su verovali da je čovjek slobodan da odluči sam za sebe. I, polako ali sigurno, oni su promijenili našu civilizaciju baziranu na judeo-hrišćanskoj etici. Prirodno božansko pravo podrazumeva pravo na privatnu svojinu. To znači da ukoliko nešto proizvodite, to i posjedujete i to možete da prodajete ili poklonite. Ljudi ne bi smjeli da kradu, što potiče iz Božije zapovesti ne kradi. Svaka civilizacijska organizacija ljudskog života na zemlji bazično počiva na životu u porodici. Žena i muž su prethodno odgajani u porodici, zatim se odvajaju, dobijaju svoju decu i započinje novi ciklus. Toj sekundarnoj porodici također pripadaju deda i baba. Novi svjetski poredak je zamislio da sve to promeni. To je svet bez morala u kojem svaki čovjek treba da uspostavi svoj sopstveni moral. To je ono što je Satana ponudio čovjeku u rajskom vrtu. I oni koji uspostavljaju novi svjetski poredak veoma su mnogo odmakli uništavanju porodice u SAD-u i u čitavom svetu. Povećava se broj razvoda. Ljudi su naučeni da žive zajedno kao momak i devojka. Deca se podižu bez braka. Niko ih ne uči da je Bog stvorio muškarca i ženu da se jednoga dana sjedine i stvore par koji će u svetoj zajednici postati bolji. Jer su muškarac i žena koji postaju kao jedno mnogo jači nego svako od njih pojedinačno. Muškarci su jači u određenim oblastima, žene u drugim, i kada se ujedine, ta snaga se uvećava. Homoseksualizam, lezbijanizam i abortusi se odvijaju u Americi zato što to zahtjeva novi svjetski poredak. Sve više se ljudima prepušta odluka koji pol žele da budu i ta promjena polnog identiteta se odvija po dizajnu. Nastoji se da se sprovede neutralizacija polova i sve se više govori o 34 i 35 polnih identiteta između kojih će čovjek moći da bira onaj koji želi da preuzme. Takva slika budućnosti je užasavajuća i bilo koja moralna osoba se mora zgroziti kada sagleda zaglušujuću medijsku i filmsku propagandu osmišljenju da kondicionira ljude na ove promjene koje postaju zakonite i opasne zakonskim merama nulte tolerancije prema njihovom kršenju. Svaka civilizacija koja je omogućila da ljudi žive i da budu prosperitetni i slobodno uživaju plodovima svog rada, doživeće ove transformacije kao zastrašujuću noćnu moru. Ja sam posvetio sam 50 godina njihovom razotkrivanju kako bih mogao da prenesem svoje znanje svakome ko želi da ga čuje. Novi svjetski poredak nastoji da uništi stari judeo-hrišćanski moral i ide putem koji je Satana osmislio za čovjeka nakon što ga je naveo da prekrši Božje uputstva i zapovest. A kuda taj put slobode i digniteta vodi čovjeka? Vodi rušenju društva i agresivnim zakonskim prinudama na apsolutno ropstvo. I svjedoci smo neverovatno podlih procesa medijskih i filmskih hollywoodskih manipulacija kojima se ropstvo uvodi u modu, dobijajući paralelno i svoju gvozdenu zakonsku normu u svakom segmentu društva. Novi svjetski poredak je carstvo apsolutne neslobode i ropstva u kojem nestaje čovjek. Pronašao sam dokaze da su naši očevi nacije bili deo drevne konspiracije. Oni su našu naciju postavili na kurs o kome je veoma mali broj ljudi u Americi u vrijeme kada sam ja pisao ove knjige znao bilo šta o tome. Najveći dokaz koji sam našao potiče iz pera Benjamina Franklina, jednog od najuticajnijih osnivača američke nacije. Možete pronaći fotografiju Benjamina Franklina obučenog u masonsku odoru. On je potpisao i deklaraciju o nezavisnosti iz 1766. i Ustav SAD-a iz 1787. godine. I kako sam pokazao, on je bio jedan od glavnih konspiratora, učestvovao je u pisanju jednog od najopresivnijih dokumenata ikada napisanih od strane čovjeka, Ustava SAD-a. Tradicionalno se vjeruje da je to najslobodniji dokument ikada napisan od strane čovjeka. Svakako sam svestan da je moja analiza, koju ćemo u ovom intervjuu predstaviti vašim čitaocima, najrevolucionarniji rad na razumevanju ove konspiracije. Osnivači nacije su bili konspiratori. Oni su bili lažovi i nisu zaštitili ljudska nedeljiva prava koja su im data od Boga, već su im sva prava uzeli.
And now I see that America was dedicated to it by our founding fathers. They betrayed their citizens, me included. They cheated me, they deceived me, lied to me, and now I know where we are and where we're going because as a result of all that research. This country and in fact this world is in very serious trouble.
Like a gambling lanes, and I am a breathless over you. And the red-breasted robin beats his wings, is a throat it trembles when he sings. For he is helpless before you, and the happy hood. Circles among the trees and it bangs about of the new made leaves. For it is a breathless without you. And the fox chases the rabbit around and the rabbit hides beneath the ground. For he is defenseless without you. The sky of daytime dies away and all the earthly things they stop to.
Slušate emisiju Kontrapunkt Radio Beograda 2. Emitujemo intervju sa, prvi deo intervjua sa Ralfom Epersonom, legendarnim pionirskim i jednim od najuticajnijih istraživača novog svjetskog poretka. Gospodine Eperson, kažite nam kakva se struktura nalazi iza organizacije ovog procesa?
Opet, da bi to najbolje mogao da predstavim, morao bih da se vratim unazad 6000 godina. Rani ljudi su primetili da kada sunce izlazi, biljke rastu, životinje se razvijaju i zahvaljujući tome, oni mogu da jedu i tako su mogli da prežive nakon što su odabrali da napuste rajski vrt. Onda su primetili da sunce nestaje i zaključili su da sunce umire i bili su uplašeni jer su mislili da će umreti, ali sunce je sljedećeg jutra izašlo ponovo. Počeli su da veruju da je sunce Bog i to verovanje se proteže i do današnjih dana. U Arizoni imamo keramičke stvari koje kačimo na zid u obliku sunca, čiji zraci izračuju svetlost. Sunce je obožavano kao božanstvo. Sveštenici su onda počeli da eksploatišu ovo verovanje i objasnili su ljudima da se pomračenja sunca odigravaju zato što se nisu molili dovoljno njima i nisu im dali dovoljno novca. Obožavajte nas, govorili su, i mi ćemo povratiti sunce. Da bi njihova religija delovala, sveštenici su morali da budu sposobni da predvide kretanje sunca i vremenom su ovladali mogućnošću da predvide tačan datum i vreme dolaska meseca između sunca i zemlje, što je uzrokovalo nestanak sunca. Ljudi bi također tokom vremena razumeli da sunce nije božanstvo, već nešto što se kreće prema preciznim zakonima i ne bi im bili potrebni adepti da bi preračunali sunčeve periodične cikluse. Da bi očuvali svoju moć, adepti su počeli da zastrašuju ljude, shvativši da strah ima ogroman potencijal za uvećanje moći i vladanje. I tako se obožavanje sunca prelilo na sveštenstvo, kada se sunce moglo obožavati kroz njih i plaćati im i održavati ih u životu kako sunce ne bi nestalo. Unutar tog kruga obožavatelja sunca širom sveta postoje mali kadar adepta ili princepsa koji su verovali da je božanstvo sunca zapravo đavo. Ta unutrašnja grupa je vodila ovaj svet u sve ratove, revolucije i krize koje su pogodile ljude od strane tih obožavatelja. To se prenosilo iz generacije u generaciju u velikoj tajnosti i tišini. Želeo bih da pročitam jednu rečenicu koja započinje citiranjem govora Johna Kennedyja iz 1961. Tajnovitost je odvratna u slobodnom i otvorenom društvu i mi kao ljudi smo inherentno i istorijski suprotstavljeni tajnim društvima, tajnim zakletvama i tajnim protokolima. Pročitaću vam i citat jednog od vodećih masona svih vremena koji sumira sve ono što sam pokušavao da vam kažem povodom ove Kennedyjeve izjave. Ovo je napisao Arthur Edward Waite, mason koji je morao da zna. Postoje mason 1901. i pristupio društvu Rosenkreuzera 1902. Pisao je ekstenzivno o okultnim i ezoterijskim stvarima i on je ko-kreator u stvaranju Rider-Waite tarot karata. Njegov biograf Gilbert opisao ga je na sljedeći način. Waite je bio prvi koji je načinio sistematičnu studiju istorije zapadnog okultizma, na koju je gledao kao na spiritualnu tradiciju pre nego kao na aspekt protonauke ili patologiju religije. On se je priključio hermetičnom redu Zlatna zora, gde je uvedeno strane Edwarda Berridgea. Zlatna zora je tajno udruženje hermetista sa početka 19. veka, osnovano u Londonu, na čijem čelu je bio veliki mag Gregor Matters, koji je preveo jedan tajanstveni rukopis koji datira iz starog Egipta o svim okultnim tajnama, njihovoj tehnici i primjeni. Rituali koje su primjenjivali članovi tog udruženja razvijeni su na priska teologija tradicije renesansne magije u koordinaciji sa hermetizmom, neoplatonizmom i kabalom. Maters je 1892. kreirao rituale za drugi red Zlatne zore, koje je bila rozenkrojcerski red, poznat kao Ordo Rosea Taure Crucis. Oni koji su završili prve petostepene rituale mogli su da dostignu nivo portala koji je simbolizovao veo paroketa između svetova Jezirah i Brija u Kabali. Vejt je konstatovao da ispod široke plime ljudske istorije plovi čvrsta podzemna struja tajnih društava koja određuje unutrašnje promjene koje se odigravaju na površini. Postoje dakle brojna tajna društva koja planiraju događaje u dubini, a mi vidimo ledeni greben tih promjena, samo 10% ledenog grebena.
The events in the depths, and we don't see the depths. It's like an iceberg. When you see an iceberg, you're only seeing about 10% of it. So we see the iceberg and think it's that small, but underneath that is a huge iceberg, and that's what he's talking about. So there's a stealthy undercurrent of secret society.
The great breakthrough in understanding of the network of societies, secret societies and organizations that
veliki prodor u sagledavanje mreže društava i organizacija koja kreiraju istorijske događaje i sudbinu čovečanstva načinjen je uvidom u knjigu profesora sa Univerziteta Georgetown u Washingtonu, Karola Quiglia, Tragedija i nada, prava istorija našeg vremena. Ova knjiga objavljena je 1966. na preko 1348 strana u izdanju Macmillana, onda je povučena iz prodaje. No, nije se moglo sprečiti ništa jer su knjigu kupili Joel Skousen, Andrew Griffin i John Taylor Gatto. Vi ste izveli briljantno istraživanje pod nazivom Clintonova konspiracija. Predstavite nam, molim vas, glavne pravce svoje veoma značajne strateške analize.
John Taylor Gatto. And you performed brilliant research entitled Clinton Conspiracy. And please tell us the main directions of your very substantial strategic analysis.
Carol Quigley was a PhD from Harvard, which I presume you, the people in Serbia understand is was a
Carol Quigley je doktorirao na Harvardu. Ljudi u Srbiji, verujem, znaju da je reč o jednom od vodećih univerziteta koji je podučavao decu bogataša i vodećih intelektualaca, a sada je otvoren za širu populaciju. Međutim, i dalje je veoma skup i mogu ga pohađati oni koji imaju veoma mnogo para ili su obezbedili stipendiranje. Da bismo to dokazali, moramo se vratiti u 1992. godinu i poslušati govor koji je Bill Clinton, tada kandidat za predsjednika, izgovorio na Demokratskoj nacionalnoj konvenciji. Citiraću njegove reči. Kao tinejdžer, čuo sam poziv Johna Kennedyja. U isto vrijeme taj poziv je bio razjašnjen od strane mog profesora na Georgetown univerzitetu, Carola Quiglia. Dakle, Bill Clinton je rekao američkom narodu da su ova dva čovjeka bila odgovorna za njegovo bavljenje politikom. Siguran sam da svi vaši slušaoci znaju da je John Kennedy bio predsjednik SAD-a od 1961. do 1963. Ali mali broj zna ko je bio dr. Quigley. A znanje o tome ko je Carol Quigley i koje obmane otkrio od suštinskog su značaja za razumevanje stvarnog sveta danas. Njegov blizak odnos sa mrežom moćnih interesa koja želi da uspostavi vladavinu nad svetom i njegovog odobrenja njihovih ciljeva omogućila je da se obezbedi insajderska analiza umova i metoda globalne elite. Bez tog znanja, akcije onih koji vladaju vladom SAD-a i zapadnim svetom nemaju smisla. Uz to, sve dolazi na svoje mjesto. Bill Clinton je tokom studija na Univerzitetu Georgetown od 1964. do 1968. pohađao mnogobrojne kurseve koje je profesor Quigley držao. Quigley je dobio mogućnost da u toku Clintonovog pohađanja univerziteta objavi svoju knjigu na 1348 strana u kojoj je opisao internacionalnu mrežu. Znamo da je Bill Clinton proučavao ovu knjigu jer je bila obavezna za jedan od Quigleyevih kurseva. Evo šta Quigley piše na stranici 990. svoje knjige. Zaista postoji i postojala je generacijama tajna međunarodna anglofilska mreža, što znači da je pod bazičnom kontrolom Engleza, koja operiše u izvesnoj meri onako kako radikalni desničari zamišljaju aktivnosti komunističke internacionale. Grupe okruglog stola su najveća kontrolna moć u Engleskoj i Americi u posljednjih 100 godina i nemaju nikakvu averziju prema kooperaciji sa komunistima ili bilo kojom drugom grupom. Ali najvažnija stvar kojom je Quigley podučavao Clintona nalazi se na strani 73. Interesi biznisa kontrolišu obe partije u SAD-u podjednako kako bi doprinijeli i obezbedili. Smenjivanje dve strane u javnim financijama u cilju prikrivanja sobstvenog uticaja, sprečili bilo kakvu nezavisnost političara i omogućili biračko telo da veruje da je ostvarilo svoje pravo na slobodan izbor. Profesor Quigley u svojoj knjizi na strani 950. kaže: poznavao sam operacije ove mreže zato što sam je studirao 20 godina i bilo mi je dozvoljeno da tokom dve godine, početkom 60. proučavam njihove papire i tajne dokumente. Ja nemam averziju prema tome, niti prema većini ciljeva koje oni imaju. Tokom svog čitavog života bio sam im blizak kao i njihovim instrumentima. Dakle, Clintonov mentor se slagao sa ciljevima i metodama konspiracije i učio je budućeg predsjednika da je način da se uđe u politiku praćenje njihovog žutog zida od cigala sve do Bele kuće. Evo šta je još naučio budući predsjednik Bill Clinton. Prvo, cilj ove zavere nalazi se na strani 324. knjige Tragedije i nada. Moć finansijskog kapitalizma ima drugi dalekosežni cilj, ništa manje nego da stvori svjetski sistem finansijske kontrole u privatnim rukama, sposoban da dominira političkim sistemom u svakoj zemlji i ekonomijom sveta kao celinom. Drugo, ova mreža je finansirala obe strane, misli se na Ameriku i Englesku, pre i tokom Drugog svjetskog rata, strana 435. Hitler je počeo da prima finansijsku pomoć od industrijalaca. Dr. Quigley je upoznao Clintona sa likom i delom Cecila Rhodesa, jednog od članova ove internacionalne mreže, o kome se govori na 130. i 131. strani knjige Tragedija i nada. Rhodes je ostavio deo svog ogromnog bogatstva kako bi osnovao stipendiju Rhodes na Londonskom univerzitetu Oxford. A zatim je 1968. nakon diplomiranja u Georgetownu, mladi Clinton otišao u Oxford kao dobitnik Rhodes stipendije. Tu je mogao iz prve ruke da proširi znanje onome o čemu je Quigley pisao na strani 582. Ograna grupe, okrugli sto, odnosno internacionalne mreže, postavlja članove Saveta za spoljne poslove u Njujorku. Gospodin Clinton se pridružio Savetu za spoljne poslove 1988. godine. Tako je mladi Bill Clinton naučio lekcije od doktora Quigleya. I drugi senatori u obema partijama znaju da, prvo, prava moć nije izabrana. Političari se menjaju, ali ne i struktura moći koja operiše iza scene, u svoju korist, ne konsultujući se sa bilo kime ko bi mogao da problematizuje njihove odluke. Drugo, mreža je sastavljena od pojedinaca koji žele da ostanu anonimni. Oni žele pravu, a ne pojavnu moć. Ovakav pristup štiti konspiratore od posljedica njihovih dela. Treće, osnovna taktika za upravljanje javnim mnjenjem i vladinim politikama je da postave svoje sluge na liderske pozicije u svim institucijama od poverenja, medijima, univerzitetu, vladi, fondacijama itd. Četvrto, pripadnici grupe okruglog stola su veoma inteligentni, vrhunski obmanjivači i veoma nemilosrdni. Oni u potpunosti preziru etičke barijere koje rukovode normalna ljudska bića i smatraju da se zakonske norme i ograničenja na njih ne odnose. To im daje ogromnu prednost nad masama koje teško mogu da zamisle takav mentalni sklop. Peto, napredak tehnologije omogućuje savremenim vladarima da dominiraju sve većim prostorom. Posljedica je erozije i poništavanje nacionalnog suvereniteta koji je već u najvećoj meri uništen, a preostali delovi ljuske se ubrzano mrve u prah. Tako se uspostavlja novi svjetski poredak koji trguje sa iluzijom demokratije i usmerava vlade da svoje države postave u ekspertski dirigovani tehnološki totalitarizam. Svako može da na internetu pronađe DVD Clintonova konspiracija koja je veoma dobro dokumentovan i 100% tačan. Takav je i govor Johna Kennedyja. I sada znamo daleko više o tajnom društvu, tajnim zakletvama, tajnim procedurama poznatim kao masonska loža. Neophodno je proučavati masone.
And so, by the way, is John Kennedy. So now we know a little bit more about a secret society with secret oaths, secret proceedings, and secret meetings called the Masonic Lodge. We need to study the Masons.
I wanted to ask you about this.
Volela bih da vam postavim neka pitanja u vezi sa Clintonovom konspiracijom i pozicijom Hillary Clinton. Da li i Hillary Clinton ima ulogu u ovoj konspiraciji?
Yes, ma'am. Bill Clinton did join the Council on Foreign Relations. I failed to mention them. They were created by the Royal Institute of International Affairs, the group
Bill Clinton se pridružio Savetu za spoljne poslove koje je formirao Kraljevski institut za spoljne poslove, koje je Quigley razotkrio kao anglofilsku mrežu. Hillary, po mom saznanju, nije postala član, ali je sigurno podržana od strane Saveta za spoljne poslove, jer znamo da je Bill Clinton sprovodio naloge CFR koji je baziran u New Yorku. Bill Clinton je angažovao stotine članova Saveta u svoj kabinet i postavio ih na pozicije u svojoj vladi. Hillary je svakako znala za sve to. Znamo da je ona bila njihov kandidat i da je trebalo da pobedi na ovim izborima. Ne mogu da pronađem nikakve dokaze da je Trump član saveta. On nije na njihovim listama i prvih 13 ljudi koje angažovao u svom kabinetu nisu članovi najvidljivijeg od tajnih društava, ali mislim da su masoni daleko moćniji od saveta. Da je Hillary Clinton izabrana, u to sam sasvim siguran, angažovala bi veoma mnogo članova Saveta za spoljne poslove. Oni bi joj govorili šta da radi, kako da radi i članovi kabineta bi izdavali naređenja koja bi prosljeđivali preko Hillary. Znamo da je Hillary znala za zaviru jer je Bill Clinton veoma ponosan na činjenicu da je naučio o postojanju zavere dok je bio na Oxfordu i da je dobio Rhodes stipendiju za 2 godine studiranja. Cecil Rhodes i ostali koji su kreirali ove stipendije uradili su to kako bi stvorili internacionalni trust mozgova.
Certainly knows about this because she must have been instructed by Bill Clinton, who was very proud of the fact that he was had learned about the conspiracy when he was at Oxford University in Georgetown on what they called a Rhodes Scholarship for 2 years. He studied the writings of Cecil Rhodes and others who created the Rhodes Scholarship program to get young Americans, intellectual Americans, to go there for 2 years to learn all about this conspiracy so that they would support it.
What do you expect?
Šta očekujete da će se dogoditi sa novim svjetskim poretkom u svetlu izbora Donalda Trumpa za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država?
States.
I learned very quickly that both political parties in America are controlled by the same people.
Baveći se temeljnim proučavanjima, veoma sam brzo naučio da su obe političke partije u SAD-u kontrolisane od istih ljudi. I shvatio sam da ne treba da glasam ni za demokrate, ni za republikance. I uvek sam glasao za treću partiju kao alternativu. Mnogi su govorili da se moj glas ne računa, ali ja sam znao da je veoma važno da im na ovaj način poručim da nam se ne dopada ono što rade i da znamo da oni kontrolišu obe partije i da u tome ne želimo da učestvujemo. A onda sam 2016. imao problem. Kako sada da glasam? Nisam želeo da glasam za Trumpa zato što je republikanac, ali sam znao da su SAD u velikom i ozbiljnom problemu. Ne znam da li Donald Trump zna ono što ja znam, ali sam primetio da njegov pristup pokazuje veliku zabrinutost zbog stanja u kojem se zemlja nalazi, zbog čega se u tom stanju nalazi i šta je čeka u budućnosti. Mnogi njegovi predizborni govori predstavljali su sublimaciju mojih 50-godišnjih uvida. I ja sam lično glasao za Donalda Trumpa. Pitanje koje se postavlja je da li je Donald Trump onaj za koga se predstavljao tokom izbora. I evo, sada kada razgovaramo je početak Trumpovog mandata, još uvek ne znam da li je on takav ili ne, ali mogu da vam dam neke indicije. Jedna veoma važna organizacija o kojoj sam pisao u Nevidljivoj ruci je Savez za spoljne poslove. Ta grupa je obavljala strateške poslove u našoj prošlosti sa početkom oko 1920. I mnogi naši predsjednici su se od 1920. godina okružili članovima Saveta za spoljne poslove, što znači da su bili lutke na koncu ove iste grupe. Proverio sam prvih 13 izabranih članova Trumpovog kabineta i sudeći prema listi objavljenoj na internetu, nijedan od njih nije član Saveta za spoljne poslove. To je veoma pozitivan znak, ali želim da vam ukažem na nešto što treba dobro da upamtite i što vi i sami, verovatno iz vašeg iskustva sa političarima tokom istorije vaše zemlje, dobro znate. Veoma je jednostavno. Na jedan način se predstavljaju, a na drugi način upravljaju. Dakle, ja sam veoma sumnjičav u pogledu Donalda Trumpa. On može da se predstavlja na jedan način, a da radi sasvim suprotno. Dakle, uzdržavam se od suda. Druga indicija je šta će uraditi sa izvršnim naređenjima. Ukoliko njima suspenduje ona kojima su njegovi prethodnici uvodili novi svjetski poredak, bit će to dobar znak. Važan test je bio imenovanje za Vrhovni sud. Zbog smrti Antonina Scalie, Trump je dobio šansu da ga popuni. Izbor konzervativca je dobar potez, jer se time uspostavlja ravnoteža. Gorsuch slovi za konzervativnog intelektualca poznatog po tome što podržava verska prava, veoma sličan Scalie. Da je imenovao liberala, bio bi to veoma važan prvi pokazatelj da je pod njihovom kontrolom. Sve je veoma jednostavno. If he appoints another liberal, he's under their control. It's
that simple, and it's very frightening. Thank you very much. And what do you...
Šta vi predviđate za budućnost? Činjenica je da globalisti nisu nimalo srećni sa izborom Donalda Trumpa.
Yes, that is also, you could argue, that's a very effective comment as well, that the establishment seems to be opposed to him. But once again, that could also be by show. There might be another motive, and I
Da, i to je jedna veoma važna indicija. Establishment pokazuje veliku psihopatologiju u pogledu Trumpa, ali opet, može postojati i drugi motiv. Moguće je da je on deo igre i da su ga predstavili kao konzervativca, da je kao takav izabran i da će sada raditi što oni žele. Po mom mišljenju, moramo da sačekamo i vidimo šta će se dešavati. Ne zaboravimo, na jedan način se predstavljaju, a na drugi rade. Sačekajmo i vidjet ćemo.
So we've got to just wait and see, in my opinion, what he does, because one way he looks, another way he steers. He might steer the wrong way. We've got to hold judgment until we start to see what he's going to do as president.
Slušali ste prvi deo intervjua sa Ralphom Eppersonom, legendarnim pionirskim i jednim od najuticajnijih istraživača novosvetskog poretka, autora 4 bestsellera, svetska bestsellera, Nevidljiva ruka, Novi svetski poredak, Masonska zavera protiv hrišćanstva, Jesse James, američki senator, velikog broja studija i video emisija u kojima je dekodirao Novi svetski poredak. Sljedeće nedelje postavit ćemo pitanje zašto američki narod nikada nije radikalizovao pitanje značenje simbola na zadnjoj strani dolara, piramide, oka, orla, napisanih rečenica u kojima je istina upisana u ove simbole, latinske fraze, anuit septis, koncepciju, novu sordu seklorum, novog svjetskog poretka. Postavit ćemo pitanje o tajnoj sudbini Amerike i velikom pečatu, dizajnu velikog pečata i govorit ćemo o američkom ustavu koji je Ralph Epperson analizirao, pokazujući iznoseći veoma zanimljive momente i dokaze. Biće to uzbudljivo. Ivana Đorđević je muzički urednik, Ivana Krstanović, realizator tona, Božidar Ljubišić je organizator, a u realizaciji intervjua pomogao nam je spiker Miroslav Vujičić. Ja sam Biljana Đorović, želim vam prijetan dan.